Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita telah sampai kepada kenyataan yang ada di zaman kita ini. Orang-orang yang tertipu dengan makar-makar orang-orang Syiah dan slogan-slogan revolusi Syiah, sehingga muncul pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat yang menyelisihi kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat bahwasanya perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Rafidhah bukan perbedaan yang sederhana, bukan perbedaan fikih furu' seperti apa yang terjadi pada madzhab al-arba'ah, namun perbedaan yang ada pada Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan Rafidhah adalah perbedaan prinsip, pokok-pokok akidah yang sangat mendasar. Sehingga ketika kita mendengar ucapan sebagian orang yang ditokohkan dan dia mengatakan tidak ada bedanya antara Syiah dan Ahlus Sunnah kecuali dalam masalah imamah misalnya, masih dalam lingkaran Islam semuanya sama, kemudian upaya-upaya untuk duduk bersama taqrib baina sunni wa syi'i, mendekatkan antara Ahlus Sunnah dengan Rafidhah dalam keadaan mereka masih tetap seperti itu, ini adalah seruan-seruan yang batil. Wabillahi taufiq. Tidak pernah akan bersatu orang yang mengatakan Al-Quranul Karim dijaga sampai hari kiamat dan orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu tidak ada wujudnya, dan tidak akan pernah bersatu orang yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui mentakdirkan segala sesuatu dengan orang-orang yang mengatakan ilmu Allah itu berkembang, tadinya tidak tahu menjadi tahu. Tidak pernah akan bersatu. Sebagaimana pula tidak pernah akan bersatu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan semua sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mereka yang menolak semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq. Di antara perbedaan yang juga sangat mendasar, dan perbedaan ini telah ditampakkan oleh mereka, mereka telah membuka wajah mereka, adalah permasalahan prinsip kita terhadap para sahabat Nabi, kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perbedaan yang sangat jauh dan mendasar. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah suatu kaum yang sangat mencintai dan menghormati para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, dan juga sangat menghormati dan mencintai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka percaya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para sahabat. Mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Rasul mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat. Demikian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jelas dan tidak bisa disimpangkan kemana-mana. Kalau orang Syiah menyimpangkan bisa, itu dulu ketika Allah belum tahu. Ya. Betul, Rasul menyampaikan itu tidak salah. Dapat wahyu dari Allah, sebaik-baik manusia adalah apa? Sahabat. Tapi dulu, setelah itu Allah tahu. Tidak seperti itu kenyataannya. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini betul sabda Rasul ini. Dan juga meyakini bahwasanya mencela mereka adalah perbuatan yang diharamkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita semuanya dalam hadis yang sahih, la tasubbu ahadan min ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpesan, dengarkan baik-baik pesan ini wahai kaum muslimin, la tasubbu, janganlah kalian mencela ahadan, seorang pun yakni siapapun, min ashabi, dari sahabat-sahabatku, siapapun sahabatnya jangan kalian celah. Sungguh keutamaan mereka adalah keutamaan yang tidak bisa kita bayangkan. Kata Rasul, fa inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kalian seandainya berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, infak yang kita keluarkan sebesar gunung Uhud emas ini tidak bisa mencapai pahala infaknya para sahabat yang mereka hanya berinfak satu mud ini dua telapak tangan yang ditangkupkan, mereka berinfak ya korma atau gandum satu mud ini pahalanya berlipat. Kita tidak bisa mengalahkan pahala mereka dengan infak yang sedikit ini, dengan emas sebesar gunung Uhud, bahkan separuhnya juga tidak bisa dikalahkan. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jelas. Mereka adalah kaum yang telah mengorbankan waktunya, hartanya, bahkan jiwanya untuk mengiringi perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih rela diri mereka mati daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam tertusuk duri. Mereka adalah kaum yang lebih mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada bapak-bapak mereka, keluarga mereka, bahkan diri-diri mereka. Seperti wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak akan beriman sampai aku lebih kalian cintai daripada cinta kalian kepada kedua orang tua kalian, bapak-bapak kalian, ibu kalian, anak-anak kalian, dan seluruh manusia. Mereka, para sahabat, adalah orang-orang yang sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka adalah kaum yang mendapatkan tazkiyah, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah meridhai mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-10. Dan inilah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, ini betul-betul firman Allah. Makanya mereka mengatakan Al-Quran itu tidak ada. Karena kalau mereka meyakini Al-Quran itu ada dan yang ada sekarang itu terjaga, mereka akan terbantah dengan ayat ini. Tapi mereka tidak akan terbantah dengan ayat-ayat Al-Quran, karena memang mereka tidak yakin Al-Quran itu ada sekarang. Ya, tidak ada wujudnya Al-Quran itu. Sehingga orang-orang Syiah mbok diomongi apapun, antum sebutkan ayat, antum sebutkan hadis, mentah semuanya. Ya. Walaupun mungkin di depan mantuk-mantuk, tapi ya, saat mereka masih lemah. Namun ketika mereka telah memiliki kekuatan, tidak sama sekali. Ya. seperti apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Suriah. 200 ribu orang lebih disembelih oleh mereka. Di Lebanon juga demikian. Di Irak juga demikian. Di Yaman pun demikian. Bahkan kurang lebih 1000 lebih dari jamaah haji juga Allah Subhanahu wa taala takdirkan mereka meninggal dengan sebab ulah orang-orang apa? Rafidhah. Dalam kasus Mina yang terakhir ini. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Para sahabat, orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama kali masuk Islam, as-sabiqunal awwalun, dari kalangan muhajirin, jelas di sini Allah mengatakan muhajirin wal ansar. Jelas muhajirin dan ansar, yakni para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, apa kata Allah? Radhiyallahu anhum. Allah telah ridha kepada mereka. Dan mereka telah ridha kepada Allah. Dan Allah telah menjanjikan untuk mereka surga Allah Subhanahu wa taala, jannah Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, ya. Dan itulah kebahagiaan dan kemenangan yang besar. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berubah. Ya, tapi sekali lagi orang-orang Syiah berubah firman Allah ini dulu. Sebelum Allah tahu, tapi kemudian, ya. Ya. Keyakinan mereka seperti itu. Ya. Ayat ini jelas, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya. Menunjukkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di atas jalan yang lurus. Mereka mencintai para sahabat, meyakini mereka adalah orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai menyebutkan tanda-tanda kemunafikan adalah seorang mencela sahabat Anshar walaupun satu. Rasul mengatakan dalam hadis Muslim, ayatul iman hubbul anshar wa ayatul nifaq bughdul anshar. Tanda keimanan, di antara tanda-tanda iman adalah mencintai orang Anshar, yakni sahabat Anshar. Dan tanda kemunafikan kata Rasul adalah membenci orang apa? Anshar, apalagi muhajirin. Yang mereka lebih apa? Lebih mulia. Rasul menyebutkan ini tanda kemunafikan. Maka jangan heran kalau para ulama kita dari kalangan tabi'in dan seterusnya mereka mengatakan, jika kalian melihat ada seorang yang mencela satu orang sahabat saja, maka ketahuilah bahwasanya orang ini adalah zindiq, ya, munafik. Ada tanda-tanda kemunafikan padanya. Maka ini jadikanlah prinsip pada diri kita semuanya agar kita juga selamat dari pemikiran Rafidhah. Kalau sampai kita ngobrol dengan orang, kemudian orang tadi mencela sahabat, hati-hati sudah. Ya, walaupun tidak bisa kita pastikan dia ini Syiah, bukan. Enggak. Tapi paling tidak dia terpengaruh pada pemikiran-pemikiran mereka. Ya, hati-hati orang seperti ini. Sampai mencela sahabat ini luar biasa, besar dosanya, sangat besar dosanya. Kita mengenal Al-Quranul Karim, kita mengenal Islam adalah jasanya para sahabat. Kalau bukan karena Allah, kemudian perjuangan mereka para sahabat, kita tidak ngerti Al-Quranul Karim. Ya, yeah. Al-Quranul Karim sampai kepada kita melalui jalannya para sahabat. Hadis-hadis Nabi juga demikian, sampai kepada kita melalui jalannya apa? Para sahabat. Maka betul kata para ulama, kalau sampai ada seorang yang mencela sahabat, ya, fa'lam annahu zindiq, ketahuilah dia adalah zindiq. Ya. Ada tanda kemunafikan seperti disebutkan dalam hadis ini. Bahkan mungkin dia adalah orang-orang munafik. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang para sahabat. Sehingga lisan-lisan Ahlus Sunnah selalu mendoakan mereka. Para ahlu sunnah subhanallah ketika disebutkan para sahabat radhiyallahu anhu mesti mendoakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, karena Allah telah meridai. An Muawiyah ibn Abi Sufyan, Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dan seterusnya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Al-Khulafa'ur Rasyidun, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, adapun Syiah Rafidhah, mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan para sahabat. Dikafirkan semuanya para sahabat kecuali beberapa orang bisa dihitung dengan jari. Ini bukan saya yang bicara. Mereka sendiri yang mengatakan dalam buku-buku mereka, sumber-sumber pokok mereka. Di antara yang tertulis dalam kitab mereka, apa yang ditulis oleh Al-Kishi, ini imamnya mereka dalam Jarh wa Ta'dil. Al-Kishi mengatakan dari Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir bahwa ia mengatakan manusia, yakni para sahabat sepeninggal Nabi semuanya dalam keadaan murtad kecuali tiga orang. Sang rawi berkata, siapa tiga orang itu? Abu Ja'far mengatakan, dan tidak mungkin Abu Ja'far mengatakan ini. Abu Ja'far mengatakan Al-Miqdad ibn al-Aswad, kemudian Abu Dzar al-Ghifari, dan Salman al-Farisi. Ini saja tiga orang sahabat yang tidak apa? Kafir. Dan Ahlu Bait menurut mereka yaitu Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Al-Hasan wal-Husain. Berapa ini? Baik. Sahabat yang tidak kafir hanya tiga. Jelas mereka mengatakan seperti itu dalam kitab mereka. Imam mereka sendiri yang mengatakan Al-Kishi. Demikian. Al-Kulaini, Muhammad bin Ya'qub, yang juga ahli hadis mereka, dia mengatakan manusia, para sahabat sepeninggal Nabi dalam keadaan murtad kecuali tiga orang saja. Al-Miqdad ibn al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari, Salman al-Farisi. Disebutkan dalam Al-Kafi. Al-Kafi ini buku intinya mereka, seperti Sahih Bukhari dalam apa namanya kitab-kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib. Muhammad al-Majlisi. Taib, antum dengar baik-baik ucapan al-Majlisi. Kita tutup dengan ucapan Majlisi ini tentang para sahabat. Muhammad al-Majlisi, dan mungkin nanti kita akan sampai kepada siapa Muhammad al-Majlisi, kapan munculnya dia. Muhammad al-Majlisi, dia mengatakan dalam kitabnya Haqqul Yaqin, judulnya saja apa? Haqqul Yaqin. Ini keyakinan yang kami yakini, seyakin-yakinnya. Berkata Muhammad al-Majlisi, akidah kami tentang sahabat, kami berlepas diri dari empat berhala: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Muawiyah. Dikatakan empat apa? Berhala. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan apa? Muawiyah. Kami juga berlepas diri dari empat wanita: Aisyah bintu Abi Bakrin, istrinya Rasul ini, Hafsah, Hindun, dan Ummul Hakam. Dan kami berlepas diri pula dari semua pendukung dan pengikut mereka. Berarti termasuk kita. Kita kan mendukung Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya, para sahabat. Kita mencintai mereka, kita mencintai Ummul Mukminin. Ini sudah dalam bukunya mereka Haqqul Yaqin, mereka mengatakan kami berlepas diri pula dari mereka, semua pendukung-pendukung mereka dan pengikut mereka. Mereka semua adalah sejelek-jelek makhluk Allah di muka bumi. Ya, kita ini juga menurut keyakinan mereka. Dan sungguh tidaklah sempurna iman seseorang kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak akan sempurna iman mereka dengan imam-imam kami kecuali dengan berlepas diri dari musuh-musuh mereka, yakni para sahabat dan semua orang-orang yang mencintai mereka. ini tertulis dalam kitab mereka hakul yakin yang menjadi pegangan orang-orang Rafidhah. Apakah kemudian kita akan mengatakan seperti ucapan tadi Bapak Samsudin Din ya, yang mengatakan bahwasanya apa? Tidak ada perbedaan antara kami dengan apa? Syiah. Mudah-mudahan sadar. Yang dikhawatirkan adalah ketika kaum muslimin ya, tertipu dengan yang seperti ini. Berbahaya yang seperti ini, ma'asyiral muslimin. Ini beberapa ucapan yang sumbernya dari buku-buku mereka, orang-orang apa? Rafidhah. Maka jelas berbeda antara ahlus sunnah dengan apa? Mereka. Bahkan dalam buku mereka Miftahul Jinan yang berisi wirid doa-doa mereka, mereka punya doa khusus solawat kepada Nabi. Bagaimana solawatnya? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wal'an sanamai Quraisyin wajibtaihima wa taghutaihima wa ibnataihima. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, semoga salawat selalu engkau limpahkan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Keluarga yang mereka maksud tertentu ya. Fatimah ya, Hasan, Husain, Ali. Tertentu saja ya. Istri-istri Rasul tidak masuk. Kemudian dilanjutkan salawat ini, dan laknatlah kedua berhala Quraisy, yakni Abu Bakar dan apa? Umar. Laknatlah setan Quraisy, dua setan dan tauhid Quraisy ini, yakni Abu Bakar dan Umar, dan laknat pula putri keduanya, yakni Aisyah dan Hafsah, yang tidak lain keduanya adalah istrinya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang seperti ini dikatakan tidak ada perbedaan kita dengan mereka, atau dikatakan perbedaannya hanya sedikit? Perbedaannya hanya perkara-perkara apa namanya? Ya, furu'. Lah, tidak sama sekali. Taib. Ini akidah mereka tentang apa? Tentang sahabat. Lebih khusus lagi tentang istri-istri Rasul. Aisyah radhiyallahu taala anha, tentang istri-istri Rasul ya. Mereka meyakini, dan ini terpaksa saya ucapkan, mereka meyakini Aisyah adalah seorang zani, seorang pelacur, na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana ini tertulis dalam buku-buku mereka. Dalam kitab Ikhtiyar Ma'rifatir Rijal karya At-Tusi. Ini juga tokoh mereka. Ya. Mereka menukilkan dari ucapan Abdullah bin Abbas, dibawa-bawa Abdullah bin Abbas ini, sahabat. Ya. Dengan perkataan dusta. Ya. Ibnu Abbas kata dia mengatakan kepada Aisyah, kamu wahai Aisyah tidak lain hanyalah seorang pelacur dari 9 pelacur yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Apakah yang seperti ini dikatakan sama antara ahlu sunnah dengan Rafidhah? Wallahi orang yang luar biasa jauh dari jalan ahlu sunnah. Wabillahi taufiq. Demi Allah, wahai kaum muslimin, jawab pertanyaan ini. Seandainya ibu-ibu kita, ibu-ibu kalian, atau anak-anak wanita kalian dituduh berzina, dan orang yang menuduh berzina ini memerintahkan kepada manusia semuanya untuk juga menuduh ibu-ibu kalian dan anak-anak kalian yang wanita itu berzina, ya, apakah kita ridho? Rela? Tidak ada kebencian? Tidak ada upaya? Tidak. Lalu bagaimana jika yang dicela, jika yang dikatakan sebagai pezina adalah ibu-ibunya kaum mukminin, ummahatul mukminin, para sahabat, para tabi'in, adba'u tabi'in, a'immah, imam-imam ahlu sunnah wal jamaah, semuanya memanggil istri-istri Rasul dengan ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin, dicintai, didoakan. Ya. Yeah. Demi Allah tidak akan rela dan ridha seorang muslim. Yeah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengucapkan dalam tafsirnya. Ya. Yeah. Makana Allah liyaj'ala Aisyata zaujatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa wa hiya thayyibah. Li'annahu atyab min kulli thayyib min al-bashar. Walau kanat khabithatan lama saluhat lahu. Coba lihat bagaimana faqihnya para ulama kita ahlu sunnah wal jamaah, al-imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, ya, tidak mungkin Allah menjadikan Aisyah menjadi istrinya Rasul kecuali Allah tahu bahwasanya Aisyah adalah seorang yang thayyibah, seorang yang sangat baik. Tidak mungkin Allah memilihkan Aisyah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali karena Allah Maha tahu bahwasanya Aisyah itu thayyibah. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik. Atyab min kulli thayyib, tidak ada orang yang lebih thayyib daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan manusia. Kalau seandainya Aisyah adalah khabitha, seorang yang busuk, seorang yang jelek, seperti yang dikatakan oleh orang Rafidhah, tidak mungkin Allah menjadikan Aisyah itu untuk siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul memuji Aisyah radhiyallahu taala anha dengan pujian yang sangat banyak. Seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fadlu Aisyah 'ala sa'iri ta'am, fadlu Aisyah 'ala sa'iri nisa ka fadli tsaridi 'ala sa'iri ta'am." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, keutamaan Aisyah atas seluruh wanita di dunia ini seperti keutamaan tsarid. Tsarid adalah makanan yang paling baik di kalangan orang Arab dari seluruh makanan. Dan Rasul sangat suka dengan tsarid, makanan yang terbuat dari daging, kemudian dari khubz, dari roti, kemudian dengan minyak samin diaduk, ya, sangat lembut. Makanan yang paling afdal dari makanan-makanan yang ada. Rasul SAW mengatakan demikian tentang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan demikianlah ucapan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh sangat keji ucapan orang-orang apa? Rafidhah. Oleh karena itu, ya, Imam Malik bin Anas mengingatkan kepada kita, mereka itu orang-orang Rafidhah adalah suatu kaum yang berambisi untuk menghabisi Nabi. Jadi tujuannya adalah Nabi sesungguhnya. Yang menjadi target adalah siapa? Nabi. Namun mereka tidak mampu. Akhirnya yang mereka lakukan adalah mencela para sahabat. Akhirnya yang mereka cela adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar orang berkesimpulan, kalau Nabi itu memang orang soleh, tapi kok kawan-kawannya adalah orang yang jelek. Seakan-akan seperti itu akhirnya. Masa seorang yang baik seperti Nabi ini tidak bisa mendidik istri-istrinya, tidak bisa mendidik para sahabat, semuanya kafir. Intinya kan seperti itu sebenarnya. Akhirnya semua hadis Nabi ditolak. Akhirnya Al-Quran juga ditolak. Kalau kita membaca hadis An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, oh jangan, jangan, Abu Hurairah kafir, untuk apa kamu mendengar hadisnya? Dari Abu Bakar As-Siddiq, jangan kalau kamu dengar, Abu Bakar kafir. Sehingga orang-orang Syiah tidak mungkin akan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam abadan, selamanya. Karena mendengar Abu Hurairah muncul kebencian, mendengar Abu Bakar disebut muncul kebencian. Ya subhanallah. Jalaluddin Rahmat, ya, yang dipilih menjadi ketua Dewan Syura Ijabi Ikatan Jamaah Ahlul Bait, beraninya mengatakan Jamaah Ahlul Bait, yang didirikan dan diresmikan pada tahun 2000, ya, di negeri kita ini. Dan para pengikut Ijabi berani nempelkan di depan rumahnya stiker-stiker Ijabi. Mereka sudah mulai membuka apa, ikhwan? Wajah. Bangga kami sebagai apa? Anggota Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Ya. Jalaluddin Rahmat, dia mengatakan, "Toib." Apa? HP apa? Oh iya, saya pikir iya. Baik, afan. Jalaluddin Rahmat, ya, dia mengatakan, ya, dan banyak ucapannya tidak saya sebutkan. Dalam pidatonya isinya celaan kepada siapa? Aisyah. Ditranskrip, tersebar. Siapa Jalaluddin Rahmat ini? Orang yang luar biasa kebenciannya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Orang yang demikian luar biasa kebenciannya kepada para sahabat. Dan sungguh sayang orang ini telah mendapatkan gelar dan menjadi salah satu anggota ICMI, Ikatan Cendekiawan apa? Muslim Indonesia. Bersama dengan Nur Khalis Majid dan seterusnya dulu. Yang seperti ini yang membahayakan bagi kaum muslimin. Oh, dia cendekiawan muslim. Cendekiawan apa yang seperti ini? Di mana akal dia? Sampai mengatakan celaan-celaan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sungguh saya yakin Ahlus Sunnati wal Jamaah siap untuk membela kehormatan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dan seluruh ummahatul mukminin dan seluruh para sahabat rela untuk membela mereka meskipun taruhannya adalah darah. Itulah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan saya akan nukilkan beberapa ucapan para ulama dari ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah tentang hukum orang yang mencela sahabat atau hukum orang yang mencela Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Agar semuanya mengerti ini ucapan para ulama kita. Para ulama kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik. Berkata Imam Ibnu Katsir, "Wa qad ajma'al ulama'u rahimahumullah qatibatan 'ala anna man sabbaha ba'da hadha wa ramaha bima ramaha bihi ba'da hadha alladhi dhakara fi hadhihi al-ayah aw dhukira fi hadhihi al-ayah fa innahu kafirun li'annahu mu'anidun lil-Qur'an." Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sungguh para ulama telah bersepakat, demikian kata Ibnu Katsir. Ajma'al ulama, para ulama telah bersepakat rahimahumullah qatibatan seluruhnya tanpa kecuali. Bahwasanya orang yang mencela Aisyah sesudah turunnya ayat ini, turunnya surah An-Nur yang membebaskan tuduhan keji dari orang munafik di zaman Rasul yang mengatakan Aisyah berzina, barang siapa yang mencela Aisyah sesudah turunnya ayat ini, fa innahu kafirun, sungguh orang ini kafir. Kenapa dia kafir? Li annahu mu'anidun lil Qur'an, karena dia telah mengingkari Al-Qur'an. Ingat yang diingkari adalah Al-Qur'anul Karim. Taib. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di sini banyak nukilan ucapan Imam Malik rahimahumullah dan yang lainnya Namun cukup ucapan Ibnu Katsir ini yang menukilkan ijma' bahwasanya yang seperti itu adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini mungkin cukup sebagai peringatan bagi seluruh kaum muslimin bahwasanya akidah Rafidhah adalah akidah apa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti apa yang diharapkan oleh yang membuatnya dan menumbuh suburkan Rafidhah, ini orang-orang Yahudi yang mereka adalah orang-orang yang ingin agar kaum muslimin kembali kepada apa? Kekufuran. Wadda kathiru min ahlil kitab lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Taib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita lanjutkan masalah yang ke-4. Bismillah. Kita ingin melihat sejarah gerakan Syiah. Syiah ini sudah lama umurnya. Seumur abad ini. 15 abad berarti. Sehingga mereka mesti meninggalkan sejarah. Dan sejarah itu tidak boleh dilupakan. Kalau orang yang melupakan sejarah, ini orang yang dungu. Orang sudah berkali-kali ditipu sama temannya, misalnya dia selalu nipu, sudah 1000 kali nipu. Ya. Ya. 10 tahun bermuamalah dengan dia menipu terus. Kemudian tetap saja diajak bisnis mau ketipu lagi. Tapi apa kira-kira yang seperti ini? Harus dilihat sejarah ini. Orang-orang Rafidhah, ya, kalau kita lihat sejarahnya, mereka ini kesimpulannya bukan hanya kelompok yang ingin menyebarkan pemikiran mereka saja, tidak. Bukan sekedar menyebarkan pemikiran. Namun mereka menyebarkan kekufuran mereka, pemikiran mereka, sekaligus ingin menumpahkan darah kaum muslimin dan ingin menggulingkan pemerintah kaum muslimin. Jangan lupakan sejarah ini. Agar kaum muslimin di negeri ini, dan ini juga nasihat kepada pemerintah kita, agar berusaha untuk membentengi negara ini dari perkara-perkara yang akan merusak akidah kaum muslimin, dan bahkan juga akan merusak negeri ini. Karena sejarah membuktikan bahwasanya mereka ini, orang-orang Rafidhah, bukan sekedar orang-orang yang ingin menyebarkan pemikiran, tidak, namun ingin menegakkan daulah sebuah negeri yang dibangun di atas pemikiran apa? Syiah. Dan di zaman ini sudah berdiri, yakni negara Syiah tadi, yang dalam undang-undang dasarnya tertulis jelas bahwasanya dasar agama atau dasar negara ini adalah agama Rafidhah, dan tidak akan berubah selama-lamanya. Baik. Panjang sesungguhnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Saya sebutkan di antara daulah Rafidhah yang pernah berdiri, di antaranya yang pertama adalah daulah Qaramithah. Daulah Qaramithah. Kenapa dikatakan daulah Qaramithah? Karena pemimpin mereka ketika itu bernama Hamdan Qirmith. Sehingga negaranya dikatakan daulah apa? Qaramithah. Sehingga pengikutnya dikatakan Qaramithah. Baik. Berdiri daulah Rafidhah ini, Syiah ini, pada tahun 278 Hijriah. Yang pusatnya di Bahrain ketika itu, 278. Coba dari pemikiran pertama Abdullah bin Sabah hingga terbunuhnya Utsman bin Affan tahun 35. Kemudian sampai wafatnya Ali bin Abi Thalib tahun 40. Sampai 278, waktu yang tidak lama. Mereka sudah memiliki apa? Daulah Qaramithah. Dan daulah ini berkuasa cukup lama. Sejarah menulis bahwasanya daulah ini berdiri selama 188 tahun. Kurang lebih 2 abad. 200 tahun kurang lebih, 188 tahun. Sehingga menguasai banyak daerah. Baik di Ahsa, Qatif, Bahrain, Oman, Syam, dan yang lainnya dikuasai oleh daulah Qaramithah. Wabillahi taufik. Dan orang-orang Qaramithah ini betul-betul orang-orang yang sangat membenci Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka tidak tanggung-tanggung untuk mencurahkan darah kaum muslimin, membunuh mereka sampai di tempat suci, yakni Makkah Al-Mukarramah. Di antara yang dicatat oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Bidayah wa Nihayah adalah kejadian dan peristiwa pada tahun 317 Hijriah. Ini masih daulah Qaramithah. Di mana daulah ini mengirimkan tentara ke kota Makkah dengan tentara mereka yang berjumlah kurang lebih 700 orang yang dipimpin oleh Abu Thahir. Apa yang mereka lakukan di Makkah? Dalam keadaan kaum muslimin sedang melakukan ibadah haji, dalam keadaan mereka tidak membawa senjata apapun, mereka menyerang kaum muslimin, dibunuhi satu persatu. Lebih dari 30 ribu kaum muslimin dibunuh dalam kejadian itu. Sehingga Mekah banjir darah. Bahkan mayat-mayat kaum muslimin dimasukkan ke Zamzam, sumur Zamzam. Wabillahi taufik. Bahkan di antara makar mereka, mereka mencongkel Hajar Aswad dibawa ke negara mereka, Qaramithah. di Bahrain. Ini diantara catatan sejarah yang tertulis dan semuanya mengerti, semuanya mengetahui Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah sejarah yang seperti ini akan dilupakan? Maka jangan heran kalau kemudian jamaah haji ya, dari Iran sengaja datang ke kota Makkah untuk melakukan perbuatan yang buruk, membunuh kaum muslimin dengan ulah yang mereka lakukan. Tidak ada dalam sejarah jamaah haji meninggal di tempat bukan jamarat. Ini masih jauh dari jamarat, dari tempat pelemparan atau jumrah. Membuat keonaran, membuat kerusakan, terbunuh kaum muslimin. Termasuk jamaah haji Indonesia, cukup banyak yang meninggal dalam kejadian tersebut. Ya, lebih dari 100 orang jamaah Indonesia meninggal. Ya, wabillahi taufiq. Dan mereka lakukan dengan sengaja. Wabillahi taufiq. Jangan heran bagaimana pendahulu-pendahulu mereka menumpahkan darah kaum muslimin di Mekah juga. Bagi mereka tanah Karbala lebih suci daripada Mekah dan Madinah. Ya, mereka demikian. Ini diantara daulah yang telah dibuat terbentuk oleh mereka. Kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin, daulah Fatimiyah. Ini juga potret lain pengkhianatan orang-orang Syiah Rafidhah. Daulah ini, negara ini yang berpemikiran juga Syiah ya, ini di Afrika Utara ya. Seorang juru dakwah Syiah ketika itu yang bernama Hussein bin Ahmad bin Muhammad bin Zakaria As-Sun'ani ya, dari Son'a ya, masuk ke wilayah Afrika. Taib, mereka atau orang ini mendakwahkan Syiah ya, dengan taqiyahnya apa terusnya, sampai kemudian dia menguasai kegiatan dakwah di tempat tadi. Masa tergalang banyak ya. Kemudian setelah itu, setelah masa banyak, apa maksud dia? Ternyata maksudnya untuk membuat daulah. Orang ini berhasil meyakinkan kaum muslimin ketika itu untuk menerima Ubaidullah Al-Qaddah sebagai imam dakwah dan membaiatnya menjadi imam. Dan Ubaidullah Al-Qaddah ini menggelari dirinya dengan Al-Mahdi. Maka berdirilah ketika itu daulah Fatimiyah, yang hakikatnya adalah daulah batiniyah Syiah. Wabillahi taufiq. Dan ini cukup lama juga berkuasa. Berdiri tahun 287 ya, dan berkuasa kurang lebih selama 280 tahun. Wabillahi taufik. Dan para ulama ya mengkafirkan Ubaidullah Al-Qaddah ini. Berkata Abu Syamah, salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang Ubaidullah ini, dia adalah seorang zindiq, kafir, khabith, dan merupakan musuh Islam. Menunjukkan diri sebagai Syiah, dia sudah berani menunjukkan diri. Kenapa? Karena sudah memiliki apa? Daulah. Dan berupaya keras untuk menghilangkan agama Islam. Dan dia banyak membunuhi para fuqaha. Para fuqaha, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dibunuhi. Dan ini termasuk menjadi target orang-orang Rafidhah. Membunuhi para ulama. Karena mereka mengerti nilai seorang ulama di tengah umat. Ya. Wabillahi taufik. Syekh Muqbil berapa kali berusaha untuk dibunuh. Ya. Masyaikh yang lain juga demikian. Saya yakin demikian. Ya. Wabillahi taufik. Ala kulli hal ya. Ini yang kedua dari daulah apa yang dimiliki oleh orang-orang Rafidhah. Kemudian berikutnya, ini juga kita ingatkan ya, yang ketiga, kisah tentang runtuhnya daulah Abbasiyah ya. Jadi daulah Abbasiyah ini hancur karena ulah dan makar orang-orang Rafidhah. Dan ini kita sebutkan di sini juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. sebagai peringatan bagi ya negeri ini, bahwasanya mereka sekali lagi orang-orang Syiah Rafidhah bukan hanya sekedar menyebarkan apa ya pemikiran saja, tidak, namun untuk menggulingkan negara ini, menumpahkan darah kaum muslimin, sehingga ketika kita sudah berhati-hati sejak sekarang ya berdakwah, mengajak manusia untuk berpegang dengan akidah as-sahihah yang benar, insyaallah akan diselamatkan negeri ini. Namun kalau yang kita bela dan kita biarkan adalah biarkan mereka hidup bersama kita, biarkan kita belajar Syiah, biarkan anak-anak kita belajar Syiah, monggo ayo, yang penting diambil yang baik. Dari mana kita tahu baik? Orang-orang yang sudah ditokohkan saja bisa mengatakan seperti ini, berbeda dengan ucapan para ulama kita. Sehingga ketika kita berhati-hati sejak awal, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada negeri ini. Daulah Abbasiyah, ya, kita tahu bagaimana Abbasiyah, daulah Abbasiyah ini panjang kekuasaannya. Ya. Namun ternyata hancurnya daulah Abbasiyah adalah dengan sebab makar orang-orang Rafidhah. Ya. Taib. Pengkhianatan kepada daulah Abbasiyah dimotori oleh seorang yang bernama Muhammad Al-Alqami dan Nasiruddin At-Tusi. Dua orang ini pengkhianat. Yang dilakukan pertama kali adalah berusaha masuk ke pemerintahan. Ini kisah singkatnya demikian. Ya. Taib. Ibnu Al-Qami ini, yakni Muhammad bin Al-Qami, berusaha masuk ke pemerintahan dan subhanallah menyusup dan bisa menjabat di kementerian. Jadi menteri, tangan kanannya khalifah ketika itu. Nah, yakni khalifah Muqtasim Billah. Khalifah Muqtasim Billah sudah berhasil menjabat sebagai menteri, berarti punya kedudukan. Kemudian langkah yang kedua, dia coba masuk ke militer. Dia menggunakan jabatannya ini untuk secara diam-diam mengurangi kekuatan militer yang ada pada Daulah Abbasiyah. Dipecat perwira-perwira, panglima-panglima, ya, militer ketika itu dipecati. Menteri, tangan kanan, bisa bicara, bisa dipecati, dipecat, dipecat, dan mengurangi personil militer ketika itu. Dulu di Baghdad ketika itu, di zaman khalifah sebelumnya, personil militer berjumlah bisa mencapai 100.000 orang militer, tentara, prajurit. Namun dengan makarnya Ibnul Al-Qami ini, dipecat perwira-perwiranya, berkurang pasukan sehingga kurang lebih tinggal 1/10-nya, 10.000 pasukan. Dalam keadaan baik, halus, sehingga tidak apa, tidak menyangka makar yang ada. Setelah langkah yang kedua ini berhasil, dia menghubungi Tatar, musyrikun, mengajak untuk masuk dan menyerang Baghdad dan membocorkan kekuatan Baghdad ketika itu. Masuk kalian. Di Baghdad tidak ada tentara kecuali ini. Kelemahannya ini. Ngerti semua. Ya. Maka betul pada tahun 656 Hijriah, tahun keruntuhan Daulah Abbasiyah, terjadilah apa yang terjadi. Ya. Wabillahi taufik. Pasukan Tatar datang mengepung kota Baghdad ketika itu. Persisnya sejak tanggal 12 Muharram 656 Hijriah. Muharram, ya, 656 Hijriah. Dikepung dengan oleh tentara Tatar. Banyak jumlah mereka. Ya, secara jumlah sudah kalah ini. 10.000. Dalam keadaan kaum muslimin lemah. Berbeda ketika perang Badar dulu. Walaupun kaum muslimin sedikit, namun memiliki keimanan, memiliki kekuatan, memiliki iman yang besar pada Allah Subhanahu wa taala. Datang pertolongan Allah. Namun ketika itu sudah makar yang luar biasa dari Ibnul Al-Qami ini. Dikepung Baghdad sejak tanggal 12 Muharram 656 Hijriah. Kemudian langkah yang keempat yang dilakukan oleh Ibnul Al-Qami, begitu dia telah mendapatkan berita tentara Tatar sudah datang, dia segera keluar. Keluar, ya, menemui tentara Tatar dan panglimanya ketika itu, ya, Taib, untuk mendapatkan perlindungan. Untuk mendapatkan apa? Perlindungan. Sudah mendapatkan jaminan, kembali lagi masuk ke Daulah ya, bertemu dengan khalifah Mu'tasim Billah ketika itu, kemudian mengajak, "Tayib, dibujuk khalifah ini untuk ikut keluar bersama dia." Dia sudah mendapatkan apa? Jaminan tadi. Ya, jaminan. Ya. Tentara Tatar dan keluarganya, sehingga dia sudah jelas aman. Makar yang luar biasa. Masuk kemudian dengan bahasa yang baik apa, mengajak khalifah, "Ayo khalifah, kita keluar. Ya, kita mengadakan perdamaian saja. Percuma, tentara kita sedikit, mereka banyak, percuma." Nah, memang nyatanya demikian. Dan ini makar dia. Maka khalifah terbujuk ketika itu. Terbujuk keluar bersama dengan keluarganya, tokoh-tokoh agama, fuqaha, kurang lebih 700 orang, ya, dengan atau 700 kendaraan, banyak sekali sudah. Semua orang-orang penting kumpul. Ya. Ketika sampai kepada wilayah tentara Tatar, dicegah. Kalian tidak bisa masuk. Yang bisa masuk hanya 17 orang saja. Yakni khalifah Mu'tasim Billah beserta dengan para apa namanya? Ya, para menteri-menterinya, sebagian menteri-menteri. Akhirnya diikuti saja. Tidak apa-apa, ayo. Ibnul Al-Qomi lagi datang menuju tentara Tatar, ya, pemimpinnya ketika itu. Nah, begitu sudah ditinggal Mu'tasim Billah, orang-orang penting ini dibunuh semuanya. Tersisa 17 orang ini. Apa yang terakhir terjadi? Sama juga dibunuh. Ya. Dan dengan terbunuhnya khalifah ketika itu dan semua menteri-menterinya dan semua orang-orang penting, artinya selesai sudah apa namanya? Daulah Abbasiyah. Runtuh Daulah Abbasiyah sampai di tahun itu, 656 Hijriah. Ya subhanallah. Maka hendaknya berhati-hati masyarakat muslimin. Bukan sesuatu yang mustahil bahwasanya mereka orang-orang Rafidhah masuk ke partai-partai, parlemen, masuk ke militer, masuk ke bidang ekonomi, menguasai dan seterusnya. Kalau sudah militer dikuasai, kudeta militer. Wabillahi taufik. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil dan betul-betul sudah terjadi upaya-upaya tadi. Bagaimana mereka masuk parlemen, bagaimana mereka berusaha untuk ya subhanallah. Nah, yang seperti ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah tidak boleh dilupakan. Dan tidak ada dalam sejarah kehidupan manusia ini orang-orang Syiah memberikan andil positif kepada kaum muslimin. Tidaklah orang-orang Syiah kecuali memberikan andil yang buruk. Sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah dan para ulama yang lain sampai mengatakan awal kesyirikan yang terjadi di umat ini, umat Islam ini, ya, umatnya Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah perbuatan orang-orang apa? Rafidhah. Mereka membuat hadis-hadis palsu tentang kesyirikan. Mereka membuat kerusakan-kerusakan dalam akidah ini dan seterusnya. Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha untuk mendirikan daulah, dan di antara daulah yang mereka dirikan adalah dinasti Safawiyah yang kemudian berkembang menjadi negara Iran ini. Ya. Yang kemudian revolusi Khomeini meledak pada tahun 1979, ya, dengan slogan-slogan yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Dan sungguh tidak ada andil sedikit pun dari orang-orang Iran, dari orang-orang Syiah untuk kebaikan kaum muslimin. Yang ada adalah justru merusak kaum muslimin. Ya. Mana ucapan besar mereka yang mengatakan musuh kita adalah Amerika? Tidak pernah perang sekalipun dengan Amerika. Omong kosong. Ya. Cercaan, gampang kalau mencerca itu. Nah. Ya. Tapi apa yang telah diberikan oleh orang-orang Syiah kepada mereka Amerika? Sesungguhnya ketika perang Afghanistan, ya. Afghanistan itu dengan Iran berdempelan. Ya, berbatasan, dua negara yang berdampingan, Afghanistan. Ketika para ulama ketika itu menyerukan jihad Afghanistan melawan Rusia, ya, para ulama berfatwa, Syekh Al-Albani rahimahullah dan yang lainnya, Syekh bin Baz terusnya, ya, jihad syar'i ketika itu tidak ada sedikit pun bantuan dari Iran. Tenaga tidak ada, ya, biaya tidak ada. Mana nuklir yang dimiliki untuk kebaikan kaum muslimin? Jelas ini kaum muslimin merawan orang-orang Soviet, ya, Rusia, perang Afghan ketika itu satu. Namun ketika Amerika akan menghabisi Taliban, yani orang-orang muslimin dan ahlu sunnah di Irak, di Afghanistan, orang-orang Iran memberikan bantuan. Ya. Ketika perang Teluk, orang-orang Iran membuka Teluk Persia bagi Amerika untuk masuk dan membuat pangkalan militer di situ. sampai kemudian Irak tumbang, dan ternyata setelah tumbang yang menggantikan pemimpin dan yang menguasai Irak saat ini juga orang-orang Syiah. Demikian pula yang terjadi di Lebanon, demikian pula yang terjadi di Suriah, dan sekarang yang terjadi adalah di Yaman, perang antara Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan orang-orang apa? Khusi Batini Syiah Rafidah. Walhamdulillah Rabbil Alamin, kemudian muncul Ahlus Sunnati wal Jamaah yang dipimpin oleh pemerintah Mamlakah Arabiyah untuk perang melawan mereka dan didukung oleh kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sabat kepada pejuang-pejuang Islam yang mempertahankan benteng terakhir yang membatasi antara Yaman tentunya dengan Haramain, Makkah dan Madinah. Dan sungguh yang seperti ini masyarakat muslimin sejarah yang tidak boleh dilupakan. Dan jangan sampai kita kemudian tertipu dengan orang yang mengatakan jangan bawa-bawa urusan Yaman ke sini. Jangan bawa-bawa urusan Yaman ke sini, betul. Jangan bawa-bawa maksudnya kita berusaha agar jangan sampai yang terjadi di Yaman terjadi pula di sini, itu maksudnya. Jangan bawa-bawa, betul. Tapi kalau jangan bawa-bawa, jangan bahas masalah Syiah, jangan bahas masalah Rafidhah, tidak. Harus dibahas. Harus mengerti umat ini. Harus mengerti umat ini bahwasanya bangsa ini, kaum muslimin di negeri ini dalam ancaman. Karena mereka telah membuka wajah. Mereka telah memiliki yayasan-yayasan yang banyak di negara ini. Bahkan Jalaluddin Rahmat telah mengklaim bahwasanya telah memiliki di 33 provinsi di Indonesia ini anggota-anggota yang banyak. Ketika itu dia bilang lebih dari 3 juta orang. Entah ini kedustaan dan mereka memang pendusta, entah ini mungkin lebih banyak dari itu agar kita mulai tertipu sedikit. Allahu a'lam, yang jelas banyak. Dan kita ngerti yayasan-yayasan, mereka membuat yayasan-yayasan yang resmi. Mereka memiliki satgas-satgas orang-orang Syiah, dan mereka memiliki apa namanya upaya-upaya agar kaum muslimin di Indonesia ini terpengaruh. Kita sebutkan beberapa upaya mereka, ma'asyiral muslimin, agar kita semakin yakin bahwasanya negara kita ini dalam incaran orang-orang Syiah. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, mereka memiliki dan mendirikan ormas Ijabi tadi yang saya sebut, didirikan tahun 2000. Sebelumnya sudah ada orang-orang Syiah, namun kemudian memiliki ikatan organisasi di tahun itu, dan masing-masing provinsi memiliki apa namanya, memiliki cabang-cabangnya. Dan saya sebutkan tadi orang-orang sudah berani nempel tulisan Ijabi di mana, di rumah-rumah mereka, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Kemudian yang kedua, mereka mendirikan yayasan-yayasan dan lembaga resmi di negeri ini. Yayasan-yayasan banyak. Wabillahi taufik. Yayasan-yayasan banyak, termasuk di Jawa Tengah ini banyak. Mereka juga mendirikan sekolah-sekolah, dan yang ketiga, mendirikan sekolah-sekolah dan pesantren-pesantren berbasis Rafidhah, Syiah Rafidhah. Bahkan menggratiskan santri-santrinya dan seterusnya. Kemudian yang keempat, tampak sekali kerjasama mereka ini dengan Iran, dengan kedutaan Irannya. Contoh kerjasamanya, satu, membuka pintu lebar-lebar untuk pelajar Indonesia belajar di Iran, di pusat-pusat agama mereka, di Qum dan yang semisalnya. Di salah satu situs, salah seorang anggota komisi DPR, Komisi 8, dia mengatakan bahwasanya saat ini terdata kurang lebih 7.000 orang mahasiswa Indonesia diperkirakan sedang belajar dan telah belajar di Iran. Pernyataan salah seorang anggota DPR Komisi 7. Taib. Wabillahi taufik. Kurang lebih 7.000 orang, 7.000 orang belajar. Dibuka lebar-lebar keran ini, gratis. Dan setelah mereka lulus, mereka mendirikan yayasan-yayasan tadi atau sekolah-sekolah, pesantren-pesantren. Seperti contohnya, Husain Al-Kaf, nama orang ini, mendirikan Yayasan Al-Jawad di Bandung. Dan juga yang lainnya, jebolan-jebolan Iran ini, mendirikan sekolah-sekolah ini. Wabillahi taufik. Di Pekalongan juga demikian. Pesantren Al-Hadi, yang kemudian dibakar oleh massa. Ala kulli hal, membuka beasiswa belajar ke Iran. Wabillahi taufik. Dan anak seorang tokoh, ya kita mengerti, tokoh ormas atau orang yang dianggap sebagai ustadz di ormas tadi, belajar di Iran, ya pulang menjadi dai, apa namanya, ya dai orang-orang Rafidhah beserta dengan bapaknya Katut. Nah, ya wabillahi taufik. Dan yang seperti ini tidak sedikit ma'asyiral muslimin. Bahkan ada sebagian orang yang kita juga mengerti, ya tahu, nah, anaknya sekolah di universitas, universitas negeri di UGM ketika itu ada di Jogja, ternyata pergaulannya, ya pulang menjadi tokoh apa Syiah, sampai bapaknya tidak mengakui dia sebagai anaknya. Pergi kamu dari sini, nah. Bapak ahlu sunnah, kamu Syiah Rafidhah, dan dia pun membenci bapaknya, ya mengkafirkan bapaknya, ya wabillahi taufik. Ya subhanallah, apakah kemudian kita samakan antara ahlu sunnah dengan mereka? Tidak. Sampai anaknya mengkafirkan bapaknya, dan bapaknya pun ya sudah, kamu bukan anak saya. Ya, wabillahi taufik. Membuka beasiswa belajar ke Iran. Kemudian juga membuka hubungan kebudayaan dengan universitas-universitas di Indonesia ini. Dengan membuat apa yang disebut dengan Iranian Corner, pojok Iran. Jadi di universitas-universitas yang sudah melakukan kerjasama dengan kedutaan Iran, di universitas tadi ada semacam ruangan, ya semacam perpustakaan ditulisi Iranian Corner, pojok Iran, yakni di situ akan diterangkan mahasiswa yang ingin belajar tentang kebudayaan Iran, ingin mengerti tentang apa namanya pemikiran-pemikiran, sudah dibuka kerjasama. Dan sangat menyedihkan ketika justru yang membuka kerjasama ini adalah universitas yang berlabel Islam. Seperti contohnya Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, ya di Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta UMJ, ya, dan juga di Jakarta sendiri Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga juga memiliki apa? Iranian Corner ini. Dan Iran Corner ini sendiri adalah program pemerintah Iran untuk mengenalkan kebudayaan Iran. Dan di antara yang diperkenalkan adalah kawin mut'ah, kawin kontrak. Boleh ganti-ganti istri, kontrak. Ya kan? Seminggu, dua minggu, ya, tiga minggu. Nah, ditawarkan kepada mahasiswa-mahasiswi, orang-orang sudah punya anak-anak wanita dan seterusnya. Sehingga laris yang seperti ini. Sehingga tidak heran juga mereka mendirikan masjid-masjid di sekitar apa? Kampus, masjid-masjid Syiah, termasuk di Banyumas ini, ya juga demikian, mereka sudah mulai membuat masjid, dan mereka sebenarnya bukan orang yang menyembah Allah, tapi mereka pura-pura membuat masjid, dakwah di tengah kampus, masuk ke mahasiswa-mahasiswi dan seterusnya. Wabillahi taufik. Ini ma'asyiral muslimin setidaknya sudah membahayakan kaum muslimin, dan sangat membahayakan. Kemudian di antara yang mereka lakukan, mereka juga dakwah melewati atau melalui media-media cetak, media-media elektronik. Mereka punya televisi, mereka punya penerbit-penerbit yang menyebarkan pemikiran Syiah, seperti penerbit Mizan, ya, Bandung. Pemikiran-pemikiran Syiah, ya. Wabillahi taufik. Dan juga dakwah melalui dunia maya, ya, jejaring sosial, ya. Wabillahi taufik. Mereka pun juga masuk ke kancah politik, berusaha untuk masuk ke parlemen. Dan yang seperti ini tentunya ma'asyiral muslimin adalah bahaya yang sedang ada di hadapan kaum muslimin seluruhnya. Sehingga pada akhir majelis ini ada sebuah pertanyaan. Bismillah. Apa yang seharusnya kita lakukan? Apa yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin? Maka yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, banyaklah berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari kejelekan, dari hasadnya orang-orang yang hasad. Seperti diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membaca surat Al-Falaq setiap pagi, petang, ba'da shalawatul khams, sesudah salat lima waktu, sebelum tidur. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejelekan orang-orang yang hasad. Dan tidak diragukan, mereka orang-orang Rafidhah adalah orang-orang yang paling hasad kepada kaum muslimin. Ya, bagaimana dengan kita tidak hasad dengan istri-istri Rasul saja membenci, Abu Bakar membenci, dikafirkan. Ya, wabillahi taufik. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, segera kembali kepada Islam, kepada akidah Islam, kepada ibadah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan kembali kepada Islam ini, maka kemuliaan akan Allah limpahkan kepada kaum muslimin. Dan sebab kehinaan adalah ketika kaum muslimin tidak kembali kepada agamanya. Dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum bizzar' wa taraktumul jihad, sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Idza tabaya'tum bil 'inah, jika kalian sudah melakukan jual beli dengan riba. Demikian Rasul menyebutkan, seandainya kalian sudah berjual beli dengan riba dan kalian lebih ridha dengan dunia, mengambil ekor-ekor sapi dan mengambil pertanian-pertanian, sudah lupa, diambil dunia seluruhnya. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Jihad yang dimaksud tentunya jihad syar'i, bukan jihad kaum teroris, bukan jihad yang apa namanya dilakukan oleh orang-orang tidak berilmu. Nah, ya. Termasuk jihad adalah dengan apa? Menebarkan ilmu, nah, menjelaskan yang hak dan batil. Ya. Kalau kalian sudah melakukan tiga ini, ya, jual beli dengan cara inah, ya, dengan apa? Dengan riba, sibuk dengan riba. Kemudian kalian juga telah sibuk dengan dunia, nah, sudah tidak peduli dengan agama ini, dan kalian juga tidak peduli untuk berkorban, untuk berjihad fisabilillah dengan jihad yang syar'i, dengan jihad yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Apa yang akan Allah timpakan kepada kaum muslimin? Sallatallahu alaikum dhulla. Allah akan liputi kalian, ya, mencampakkan kepada kalian kehinaan. Dan tidak akan Allah cabut. La yanzi'uhu, Allah tidak akan cabut kehinaan tadi. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini syaratnya. Kita kembali kepada agama kita. Kembali kepada akidah sahihah, akidah yang benar, bukan akidah Syiah. Kita kembali kepada ibadah yang benar, bukan ibadahnya orang-orang Syiah. Bukan dengan ritual-ritualnya mereka orang-orang Syiah, seperti pada tanggal 10 Muharram mereka melukai diri-diri mereka sendiri, dan di Indonesia mereka sudah terang-terangan, ya, untuk melakukan itu. Ya. Wabillahi taufik. Walaupun di beberapa tempat alhamdulillah kaum muslimin membubarkannya, tidak ridha dan tidak rela seperti itu terjadi. Ya. Ini yang kedua, ma'asyiral muslimin. Kita semuanya berusaha untuk kembali. Dan di antara jalannya adalah dengan bermajlis ilmu, belajar Al-Qur'anul Karim, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada para ulama, ya, ahlu sunnati wal jamaah, bertanya kepada mereka ahlul ilm, agar mengerti akidah yang benar, ibadah yang sahihah. Kemudian juga yang ketiga, ma'asyiral muslimin, berdakwah kepada manusia untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Dan wajib bagi kita semua itu berdakwah dan memberikan andil dalam dakwah, dengan mengajak manusia untuk hadir di majelis ilmu, dengan memberikan tulisan-tulisan yang bermanfaat, yang membantah Syiah dan seterusnya. Ya. Baik. Dan MUI pernah membagikan gratis, mungkin sampai sekarang bisa di-download, bisa dilihat, nam. Ya. Tentang keyakinan Rafidhah ini, nam. Ya. Baik. Dan ulama-ulama kita telah banyak berbicara. Ya. Baik. Alhamdulillah buletin-buletin Ahlus Sunnah wal Jamaah juga banyak. Perbanyak, kalau antum punya, bagi-bagikan kepada keluarga kalian, kepada orang-orang dekat kalian. Ya. Dakwah melalui WhatsApp. Ya, tentang siapa mereka Rafidhah, sebarkan. Ya. Kepada kaum muslimin semampu kita. Dengan lisan, dengan harta dan seterusnya. Dan juga ma'asyiral muslimin, yang tidak kalah pentingnya adalah mendidik generasi muda, anak-anak kita, untuk berpegang teguh dengan sunnah. Kita jangan hanya memikirkan kita ini yang sudah tua ini. Kita sebentar lagi mati. Tersisa bagi kita, di hadapan kita, di bawah kita, anak-anak kita yang masih kecil-kecil. Dan rencana Syiah ini bukan rencana jangka pendek. Sudah sejak dulu dibuat. Kalau kita tidak berbuat, ya, kita khawatir akan menimpa kepada anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin. Terlebih saat ini, ma'asyiral muslimin, kita dapatkan anak-anak kita kaum muslimin jauh dari Islam, ya, sibuk dengan urusan-urusan dunia. Coba pelajaran di sekolah-sekolah umum, ya, sudah lupa, ya, pemandangan dulu, zaman dulu ketika kita kecil di masjid, orang baca kalau dulu turutan, ya kan, orang-orang tua deres, yakni tadarus baca Al-Quran. Sekarang tidak ada. Anak-anak sibuk. Bukannya ilmu dunia tidak penting, bukannya ilmu dunia tidak perlu, perlu ilmu dunia itu. Ya. Tapi kemudian meninggalkan ilmu agama. Ya. Sampai kemudian salah satu rumah sakit Islam, berlabelkan Islam, membuka pendaftaran perawat. Ya. Di antara syaratnya bisa baca Quran, lulusan Akbar dan seterusnya daftar, tidak ada yang bisa baca kecuali beberapa orang. Baca Al-Quran saja tidak bisa. Ya. Di mana wahai kaum muslimin? Ya. Maka wajib bagi orang tua untuk memperhatikan pendidikan agama bagi anak-anaknya. Ya. Bagaimana mengerti akidah yang benar, bagaimana mengerti dan mencintai sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk pokok yang sangat penting. Mengajarkan anak-anak kita untuk mencintai apa? Sahabat. Imam Malik bin Anas Al-Asbuhi, Imam Malik mengatakan, "Kana as-salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimuna surata minal Quran." Kata Imam Malik, dahulu salaf, para ulama dulu, para tabi'in, atba'u tabi'in, para sahabat, mereka mengajarkan anak-anak mereka yang masih kecil, sudah diajari mereka untuk mencintai Abu Bakar, untuk mencintai Umar, sebagaimana mereka mengajarkan anak-anak mereka surat Al-Quran. Ya, sebagaimana kita mengajarkan anak-anak kita untuk hafal Al-Fatihah, ya, agar mereka bisa sholat. Sebagaimana kita mengajarkan anak-anak kita beberapa surat agar bisa sholat dengan surat-surat tadi, ya, yang pendek ini, dan kita tidak mau salah mereka menghafalkan Al-Fatihah. Jangan sampai salah ketika kita mengajarkan. Demikian juga salaf dulu mengajarkan anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar. Munculkan kecintaan kepada Abu Bakar dan Umar, sehingga ketika berjumpa dengan orang-orang Rafidhah atau orang-orang yang berpemikiran Rafidhah mengatakan Abu Bakar kafir, langsung muncul ya sesuatu yang bisa membuat dia lari. Tidak benar ini. Saya tidak mau jadi teman kamu. Kamu membenci orang yang saya cintai. Kamu membenci istrinya Rasul. Tidak, itu ibu saya. Ya. Wabillahi taufik. Maka masalah ini masalah yang sangat penting. Mendidik anak-anak kita untuk berpegang teguh dengan sunnah. Di antaranya adalah mendidik mereka untuk mencintai sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, di antara yang kita lakukan adalah serius di dalam membangun markas-markas dakwah ahli sunnati wal jamaah di seluruh penjuru tanah air ini. Ya. Markas-markas dakwah ahli sunnati wal jamaah kita bangun, dan hendaknya kita semua memberikan andil. Markas-markas ini bukan milik ustaz-ustaz tok, bukan milik pengurus saja, tidak. Namun seluruh ahlu sunnati wal jamaah harus memiliki, harus memberikan andil, ya, untuk kebaikan dakwah di Indonesia ini. Ya, berikan andil, memberikan saran-saran yang membangun, bukan menjatuhkan, bukan kemudian berpangku tangan. Ya, saya tidak punya urusan, tidak seperti itu. Bangun bersama, karena sesungguhnya markas-markas dakwah ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat kaum muslimin duduk untuk belajar. Tempat anak-anak kaum muslimin duduk untuk dididik. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara ya yang hendaknya kita lakukan adalah kita tidak mudah percaya dengan ucapan-ucapan orang yang sudah disinyalir ya sebagai orang-orang yang terpengaruh Syiah atau orang-orang Syiah itu sendiri. Jangan percaya, karena mereka memiliki akidah taqiyah dusta, dan kedustaan atas mereka adalah wajib. Mereka wajib berdusta, apalagi di saat-saat mereka minoritas, mereka sedikit. Nanti ketika mereka sudah mulai besar, mereka mulai menyingkap wajah-wajah mereka, dan mereka mulai berupaya untuk mencurahkan darah-darah kaum muslimin, dan mereka berusaha untuk menggulingkan pemerintahan kaum muslimin dan mendirikan negara Syiah untuk mereka. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dakwah ahli sunnati wal jamaah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh kaum muslimin ahli sunnati wal jamaah di negeri ini untuk tetap berpegang teguh dengan akidah sahihah dan juga agama Islam yang mulia ini, yang dengannya seorang diperintahkan untuk mati di atasnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Naktafi bihadzal qadri wa shalawatullahi wa salamun alaihi wa ala alihi washabihi ajmain.